Tervetuloa taas tieteen äärelle. Studiossa on Sisko Loikkanen. Rosetta Luotaimen filelaskeutuja pääsi kuin pääsikin kometan pinnalle keskiviikkona illansuussa, mutta se pomppaili sen jälkeen pinnalla, kometan pinnalla uusiin paikkoihin kahteenkin kertaan, mutta pysyi kuitenkin kometalla. Jännitystä riitti keskiviikkona ennen kuin tieto laskeutumisesta tuli maapallolle. Tilannetta seurattiin Euroopan avaruusjärjestön ESAn tiedotustilaisuudessa Darmstadtissa Saksassa, ja siinä me menemme ohjelman aluksi seuraamaan noita jännittäviä hetkiä keskiviikkoillan suussa. Puhumme tänään myös vanhasta vedestä, ja tosi vanhasta puhummekin. Vedelläkin on nimittäin ikä, ja se on mielenkiintoinen asia. Vanhaa vettä on löydetty Outokummusta, ja kyse on kymmeniä miljoonia vuosia vanhasta pohjavedestä. Sen jälkeen vierailemme mittatekniikan keskuksessa. Siellä ylläpidetään atomikellojen avulla maapallon UTC-aikaa, eli koordinoitua universaalia aikaa, virallista aikaa osana laajaa kansainvälistä aikalaboratorioverkostoa. Nykyisin tarkin aika saadaan atomikelloilla. Geenit eivät määrää ketään väkivaltaiseksi tai juopoksi. Tällaiseksi päätyminen vaatii muutakin. Ja meillä kaikilla on uinuvia riskigeenejä. Tästä aiheesta on ohjelman lopuksi haastateltavana professori Jari Tiihonen Karoliinisesta instituutista Ruotsista. Mutta nyt aluksi palaamme keskiviikkoon, Rosettan ja Philae-laskeutujan juhlapäivään ja Euroopan avaruusjärjestön juhlapäivään tietysti. 10 vuoden uurastus ja odotus palkittiin. Philae laskeutui kometalle, mikä on jo sinällään valtavan hieno suoritus insinööreiltä ja tutkijoilta. Kaikkihan tapahtui hyvin kaukana avaruudessa, joten todella hienosta suorituksesta on kysymys. Nyt siirrymme avaruuden tunnelmiin Darmstadtiin ja seuraamme keskiviikon tiedotustilaisuutta. Keskiviikko oli varsin jännittävä päivä. Koko maailman media keskitti huomionsa illan tulevaan jännitysnäytelmään. Eli miten käy, kun Rosetta-luotaimesta irrotettu laskeutuja Philae lähestyy komeettaa kaukana avaruudessa 500 miljoonan kilometrin päässä. Laskeutuuko Philae kunnolla komeetalla, jonka pinnan muodosta ei ollut edes ihan varmuutta? Valittu komeetta osoittautui nimittäin varsin merkillisen muotoiseksi. Siinä on kuin kaksi kappaletta olisi liittynyt löyhästi toisiinsa yhdeksi komeetaksi. Laskeutumispaikka oli kuitenkin tutkittu huolella ja paikaksi oli valittu alue, jolle viikkoa aikaisemmin oli yleisöehdotuksista valittu nimi Agilkkia. Koko päivän ja edellisen yönkin Euroopan avaruusjärjestö lähetti nettisivullaan suoraa lähetystä Darmstadtista kontrollikeskuksesta ja välillä lähetyksissä piipahdettiin muissakin kontrollikeskuksissa. Viiden ja kuuden välillä keskiviikkona avaruusjärjestön väen ilmeet olivat aika hermostuneita jännityksestä. Tietysti kaikkia mietitytti, onnistuuko tuleva lasku vai ei. Ja ennen kuutta ilmeet kävivät jo varsin vakaviksi. Mutta sitten kuuden jälkeen alkoi tapahtua.
Yes, 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 good. OD to all station, we see the lander anchoring.
Suomen aikaa noin 18.08 tai 09 tuli iloinen uutinen.
So we can't be happier than what we are now. We definitely confirmed that the lander is on the surface and I leave it to Stefan. I think it's up to him to judge how it's going now on the lander.
Tämä naurava ääni on Andrea Akko-Matson, joka johtaa Rosetta-hankkeen lentotoimintaa, ja tämä seuraava ääni on taas laskeutujasta vastaavan toiminnan päällikön Stefan Ulametsin.
Okay, so we are there and Philae is talking to us.
Philae oli kometan pinnalla. Ja siitäkö se alkoi liikuttunut ilo.
So we are sitting on the surface. Philae is talking to us, more data to come and to be analyzed right now. The flywheel is going down, which it should do, of course. We are there, it's done its job. We are on the comet.
Ennen kuin kutsuvieraat Darmstadtissa Saksassa pääsivät nauttimaan juhlashampanjaa, seurasi juhlapuheita ja tietysti ensimmäisenä puhui Euroopan avaruusjärjestön pääjohtaja, ranskalainen Jean-Jacques Dordain.
So difficult Jean-Pierre, c'est interdit de boire ici, hein. Bon, you have all heard that Philae has landed, and to take what Professor Shuryanov was telling us, this is a big step for human civilization. I would like at this stage to repeat what I say after each success. The biggest problem of success is that it looks easy.
Dordain totesi tässä, että tämä on suuri askel sivistykselle, ja totesi hän senkin, että suurin ongelma tällaisessa menestyksessä on se, että se näyttää helpolta. Sitähän se ei tietenkään ole. Hänen jälkeensä puhui Hessenin osavaltion pääministeri Volker Bouffier. Darmstadthan sijaitsee Hessenin osavaltiossa Saksassa.
Das ist ein Tag der Begeisterung, des Glücks und der Faszination. 500 Millionen Kilometer von hier.
Tämä on ihailun, onnen ja haltioitumisen päivä, Bouffier toteaa. Ja hän ihmettelee sitäkin, että kaikki tämä tapahtuu todella kaukana avaruudessa peräti 500 miljoonan kilometrin päässä. Ja ihmehän se onkin. Tästä seurasi lukuisa joukko muitakin puheita ja onnentoivotuksia ja kävi myös ilmi, että Ranskan presidentti François Hollande seurasi tiivisti tapahtumia kotimaassaan. Ja sen jälkeen kuultiin vielä, mitä sinne avaruuteen 500 miljoonan kilometrin päässä kuuluu Philaelle juuri sillä hetkellä.
Hello. Well, Philae is doing great. We've seen a touchdown signal. This means that we landed on the comet, or we touched the surface. We saw that the damping length, so to absorb the impact, decreased with 4 centimeters. This is much less than we were expecting. This could indicate that the comet or the landing was very soft, very gentle.
Philaen kuulumiset tulivat kontrollikeskuksesta Kölnistä ja sieltä kerrottiin, että Philae voi hyvin. Se oli laskeutunut pehmeästi kometan pinnalle ja siis todellakin oli kometan pinnalla. Ja toki siellä todettiin ongelmiakin, eli sen ankkuroitumisessa kometan pinnalle oli puutteita. Se ei ollut niin kiinteästi siinä pinnalla kuin sen oletettiin olevan.
What we also see from our telemetry is that the anchors did not shoot. And this is causing us some concerns at the moment.
Eilen torstaina pidettiin tiedotustilaisuus kello 15 Suomen aikaa Darmstadtista, ja silloin Rosetta-laskeutujan päällikkö Stefan Ulamets DLR Aerospace Centeristä kertoi muun muassa näin.
We have a better understanding now how we got there. We still do not really know where. So yesterday I said we probably landed twice. It's already been announced. We landed 3 times, so there is an inflation of landing somehow.
Keskiviikkona jo kerrottiin, että laskeutuja laskeutui 2 kertaa kometan pinnalle, mutta Ulamets kertoi, että itse asiassa laskeutuja liikkui niin, että se laskeutuikin kometalle 3 kertaa. Se siis laskeutui, mutta pomppasi sitten ylös ja siirtyi uuteen paikkaan ja 2 kertaa teki tämän. Ja tästä on nyt seurauksena, ettei nyt olla ihan varmoja, missä paikassa se siellä pinnalla on. Ongelmaksi tämä muodostuu siksi, että laskeutujan aurinkopaneelit eivät ole otollisessa asemassa auringon suhteen, ja laskeutujan instrumenttien energian saanti on vaarassa. Patterit eivät siis riitä kovin pitkäksi aikaa. Hyvä uutinen oli se, että Philaestä oli saatu hyviä ja kiinnostavia kuvia jo tuossa vaiheessa, ja näitä kuviahan voi käydä katsomassa Euroopan avaruusjärjestön sivulla.
Yes, 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 good. So we can be happier than what we are now.
Voi kuvitella, kuinka suuri helpotus oli onnistunut laskeutuminen kometalle, joten äskeinen nauru oli kyllä ansaittu. Me seuraamme tilannetta kometalla seuraavissa ohjelmissa ja itse asiassa kaikki mediathan tätä seuraavat innolla. Tämä on ehdottomasti ollut tämän vuoden suurin tieteen mediatapahtuma. Tuo komettahan koostuu jäästä, lumesta ja kivistä mitä ilmeisimmin ja siinä näyttää kuvissa olevan hienojakoista pölyä pinnalla. Tuo jää on varsin vanhaa, jäätynyttä vettä, vesimolekyylejä. Ja nythän on yksi teoria, että kometat ovat saattaneet tuoda vettä maapallolle aikoinaan muinaisessa maapallon historiassa. Meillä maapallolla on hyvin vanhaa vettä. Tutkijat ovat löytäneet Outokummun kallioperästä 10 miljoonia vuosia vanhaa pohjavettä. Sitä on tutkittu suomalais-saksalaisena yhteistyönä. Osa vesinäytteistä on Espoossa geologian tutkimuskeskuksessa ja sinne kiiruhti Emilia Kruunval tapaamaan tutkija Riikka Kietäväistä.
Miltä 30 miljoonaa vuotta vanha vesi näyttää? Tutkija Riikka Kietäväinen avasi kylmähuoneen oven Espoossa geologian tutkimuskeskuksessa.
Kyllä, täällä on meidän kylmähuone, jossa nämä pohjavesinäytteet on säilytyksessä, mitä meillä on. Muutamia pulloja täällä. Vettä on vähän eri tarkoituksiin otettuja näytteitä säilytetään eri tavalla ja osa on kestävöity esimerkiksi hapon avulla ja toiset taas on ihan sitä itseään ilman mitään lisäyksiä.
No ja muovipulloissa tuossa tuommoisia litran pulloja ja sitten isoja lasipulloja. Ne näyttää mun silmiin ihan tavalliselta vedeltä, mitä tuosta nyt läpi näkee.
Joo, niin ne näyttää näissä, missä tätä vettä on vähän enemmän, niin voi ehkä aavistuksen nähdä sellaista vihertävää sävyä, että se on hiukan vihertävää se suolainen pohjavesi sieltä varsinkin kaikista syvimmistä osista sitä reikää, joka on siis 2,5 kilometriä syvä, niin siellä kaikista syvimmistä osista tulee tuommoista hieman vihertävää vettä, mutta muuten hyvin tavallisen näköistä. Et näistähän nyt on tietysti jo kaasut karannut, koska ne on paine laskenut, kun ne on otettu ne näytteet ylös ja sitten kaasua ollaan kerätty sitten erillisiin näytepulloihin.
Eli tuossa on väärinpäin oleva tuommoinen pieni pullo, missä on vettä ja ilmeisesti sitten sitä kaasua.
Kyllä, täällä on pieni määrä vettä, joka estää sitä kaasua tulemasta tuosta korkin läpi.
Miten paljon teillä on vettä täällä kellarissa nyt? Täällä on aika monta hyllyä kuitenkin.
Näytteitä on otettu siitä lähtien, kun kairaus valmistui Outokummussa, eli vuodesta 2005 ja itse asiassa jo kairauksen aikana 2004. Näytteitä on siis jonkun verran kertynyt. Osahan on tietysti käytetty jo analyyseihin ja on sitten niissä analyyseissä hävinnyt, mutta kyllä täällä vielä näytteitä on.
Äkkiseltään voisi ajatella, olisiko tässä nyt 50 litraa sitä muinaista vettä?
No kyllä, tässä varmaan sen verran ainakin on. Kaikkiin näytteisiin on tietysti tarkasti merkitty, että milloin ne on otettu ja miltä syvyydeltä ne on. Mutta tässä nyt on suurin osa näytteitä, mitä tässä näkyy, niin on vuodet 2010 ja 2011, milloin nämä näytteenotot on pääosin tehty ja mistä näytteistä myöskin nämä viipymäajat iät määritettiin.
Tämä on nimenomaan pohjavettä ja ikähaarukka on ihan huima. Mikä se kaiken kaikkiaan olikaan?
No 4-60 miljoonaa vuoteen oli nämä tulokset, mutta suurin osa havainnoista on siellä 30 miljoonan vuoden vaiheilta.
Te olette tutkineet tietenkin laboratorio-oloissa näitä sekä Suomessa että Saksassa.
Kyllä, nämä jalokaasuisotooppien määritykset tehtiin Saksassa Geoforschung Zentrum Potsdamissa. Olin itse siellä 3 viikkoa vierailevana tutkijana ja tein ne analyysit ja se oli hyvin tarkkaa hommaa ja hidasta. Päivässä sai 1 tai 2 näytettä analysoitua. Jatketaan tuonne meidän vesiisotooppilabraan.
Suomalais-saksalaiset tutkijat ovat saaneet Outokummun kallioperän veden tarkan iän selville veden isotooteista. Mitäs tuossa muuten tapahtuu? Tuossa on joku robotti.
Tässä on nyt juurikin tämä meidän vesianalysaattori, joka mittaa veden happia vetyisotooppikoostumusta. Ja siinä on tämmöinen ihan täysin automatisoitu näytteen syöttösysteemi, eli neulaan tulee sieltä hyvin pieni määrä, 2 mikrolitraa muistaakseni, niin sitä vettä aina kerralla ja sitten se menee tuonne laitteen syövereihin ja siellä se analysoidaan. Siellä on semmoinen laaseri, joka mittaa sitten. Kallioperässä on luontaisesti aina pieniä määriä radioaktiivisia alkuaineita, kuten uraania ja tooriumia ja kaliumia. Ja niiden hajoamistuotteina syntyy muun muassa tiettyjä jalokaasuisotooppeja. Ja mittaamalla näiden isotooppien pitoisuus vedessä voidaan laskea niiden kertymiseen tarvittu aika.
Millaista tämä vesi sitten on, Riikka Kietäväinen? Mitä siitä voi sanoa? Mitä löydetään?
Outokummun syväreijän pohjavesi on hyvin suolaista. Siellä on suolaa jopa 70 grammaa litrassa. Se on merivedestä poikkeavaa kylläkin siinä, että siellä on lähinnä kalsiumkloridia, myös natriumkloridia, joka tietysti on merivedessä se suolaisuuden aiheuttaja. Siellä on liuonneena paljon kaasuja. Jalokaasujen lisäksi siellä on erityisesti metaania ja myös vetyä, typpeä. Sitten sieltä on löytynyt myös mikrobeja, eli kaiken näköistä on siinä vedessä.
Jos Outokummun kallioperän rakosiin jäänyt vesi on ajoitettu 4-60 miljoonaan vuoteen, miten ylipäätään maapallon vesien ikää voidaan mitata? Mikä on tutkimuksen näkökulma asiaan?
Iällä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, kuinka kauan vesi on viipynyt kallioperässä, eli oikeastaan ehkä voitaisiin puhua paremminkin viipymäajasta. Jokaisella vesimolekyylillähän on periaatteessa oma ikänsä, ja päästään hyvinkin filosofisiin tarkasteluihin, jos sitä ruvetaan miettimään. Mutta jos ajatellaan veden ikää siinä, että miten kauan se on viipynyt siellä kallioperässä, niin sitä pystytään määrittämään nimenomaan sillä, että tutkitaan, miten se vesi on siinä aikana muuttunut ja miten kauan tähän muutokseen on tarvittu aikaa.
Ja se selviää näistä isotoopeista.
Isotooppitutkimukset on ihan keskeinen väline tässä ja erityisesti jalokaasuisotoopit, kun puhutaan näin vanhoista vesistä. Että nuorempia vesiähän pystytään ajoittamaan myös muilla. Esimerkiksi tritiumia käytetään, kun vedet on muutamia kymmeniä vuosia vanhoja. Sitten esimerkiksi hiili-14-ajoitusta käytetään myös vesien tapauksessa ja sen avulla pystytään ajoittamaan tuonne muutamien kymmenien tuhansien vuosien taakse. Jalokaasuilla sitten pystytään ajoittamaan oikeastaan miten vanhoja vesiä tahansa.
Miten vanhaa tämä sitten on Suomen mittakaavassa tai maailman mittakaavassa tämä löydetty vesi?
Suomesta tämä on ensimmäinen näin perusteellinen ikämääritys tämmöisistä syvistä suolaisista pohjavesistä. Normaalistihan makeat pohjavedet Suomessa vaihtuu siinä 10-100 vuosien aikana. Eli niihin verrattuna tämä on hyvin vanhaa. Maailman vanhinta vettä on löytynyt Timmisin kaivoksesta Kanadasta ja sen ikä on yli 1 miljardi vuotta. Eli hyvin paljon vanhempaakin vettä on vielä löydettävissä myös Suomesta, jossa meillä on ihan maailman vanhimpia kallioperiä.
Ja tämä vesi, mitä nyt on nostettu, niin se on keskimäärin 30 miljoonan vuoden takaa.
Kyllä.
Mistä kaikesta tämmöinen koskematon pohjavesi sitten voi kertoa?
Enemmänkin voisi sanoa niin, että se on aiheuttanut meillä lisää kysymyksiä, koska se on näin vanhaa, niin mitä silloin on mahtanut tapahtua, että se on jäänyt eristyksiin, mitä prosesseja tähän liittyy. Että yksi mahdollinen on se, että silloin on ollut lämpimämpää kuin nykyään, mutta myös kosteempaa, eli on ollut hyvin otolliset olosuhteet pohjaveden muodostumiselle. Ja sen jälkeen on tapahtunut kallioperän kohoamista, joka on voinut sitten aiheuttaa sen, että se on jäänyt eristyksiin.
Haastateltavana oli Geologian tutkimuskeskuksen tutkija Riikka Kietäväinen. Geologian tutkimuskeskus sijaitsee Otaniemessä Espoossa, ja lähes kivenheiton päässä siitä on mittatekniikan keskus. Kävin tutustumassa siellä siihen, miten virallista aikaa tuotetaan. Ja samalla katselimme atomikelloja, joiden avulla saadaan sekunti nykyisin hyvin tarkasti. Haastateltavina mittatekniikan keskuksessa ovat erikoistutkija Tapio Mansteen ja ryhmäpäällikkö Mikko Merimaa.
Olemme täällä mittatekniikan keskuksessa ja täällä on pieni huone, mutta ihan täynnä piuhoja, valtava määrä siis johdatuksia. Mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu, Mikko Merimaa?
Tällä hetkellä järjestelmä mittaa kellojen vaiheeroa, kerää niistä tietoja edelleen välitettäväksi Pariisin maailman aikajärjestelmää varten.
Mitä kelloja se vertaa?
Tällä hetkellä järjestelmä vertaa mittatekniikan keskuksen kaupallisia atomikelloja, 3 vetymaseria ja 2 sessiumkelloa.
Todella valtavasti tietokoneita ja tuo hurina tulee siis noista koneista. Aika paljon siis tämmöistä tietokoneistamista vaatii ajan valvonta. Yhteydet on Pariisiin. Onko tästä yhteyttä muualle maapallolle?
Meillä on erillinen yhteys Ruotsiin. Se on kuituyhteys ja se ei käytä tätä meidän normaalia satelliittilinkkiä. Nämä satelliittilinkit itse asiassa ei mene suoraan Pariisiin, vaan ne menee Saksaan. Kaikki maailman aikalaboratoriot on yhteydessä Saksaan, joka sitten välittää tämän tiedon Pariisiin, Ranskaan laskentaa varten.
Mikko Merimaa, onko se niin, että siellä Pariisissa valvotaan sitä virallista aikaa?
Pariisissa kansainvälinen paino- ja mittayksikkötoimisto laskee UTC-ajan. Tämä laskennallinen UTC-aika ei ole kenenkään hallussa. Kenelläkään ei ole absoluuttisesti oikeaa aikaa. Nämä erilaiset UTC-ajan realisaatiot on saatavilla näistä maailman aikalaboratorioista, joita on 73 kappaletta eri puolilla maailmaa. Mittatekniikan keskus on yksi näistä ja tuottaa Suomessa UTC-ajan yhteiskunnan ja omaan käyttöönsä.
Tämä Pariisin yksikkö, niin se käyttää kaikkien näiden keskusten, jotka ovat ympäri maapalloa, niin niiden tuloksia hyväkseen.
Kyllä. Yhteensä on noin 300-350 kaupallista atomikelloa, joita käytetään tähän ajan ylläpitoon.
On siis yksi ainoa virallinen aika, UTC-aika, eli koordinoitu universaali aika tai koordinoitu aika. Se tuli viralliseen käyttöön 1970-luvulla ja syrjäytti aiemmin käytössä olleen GMT:n eli Greenwichin ajan. Maapallolla on suuri joukko aikalaboratorioita, jotka huolehtivat siitä, että tuo UTC-aika on oikea. Tieto keskitetään Pariisiin, jossa sitten lasketaan se oikea UTC-aika laboratorioiden antamista tiedoista. Tarkin aika saadaan nykyisin atomikelloilla ja sellaisia on myös mittatekniikan keskuksessa. Ja nyt siirrymme portaita alas katsomaan näitä tarkkoja atomikelloja.
Ympäristöolot kyllä vaikuttaa kelloihin, että magneettikenttä on sellainen.
Ja äänessä tässä on erikoistutkija Mikko Mansteen mittatekniikan keskuksesta.
Vastaan suojattu lämpötila. Painekin voi vaikuttaa johonkin kelloihin. Asento vaikuttaa aika paljon. Tuommoisia kaupallisia laitteita kallistelee, niin ne saattaa näyttää sitä hassua tulosta.
Nyt me avataan melkein kuin kassakaappi.
Tämä on valvottu huone, että tänne pääsee vain harvat.
Ja nyt päästään sellaiseen tilaan, mihin harvat pääsevät. Eli varsin mielenkiintoinen, aika pikkuinen huone, mutta jännittävä, koska nämä kellot ovat tuolla lasiseinän takana.
Tämä on aika normaali laboratorio, jos me sanotaan sitä. Eli täällä on ne meidän kellot, meidän ajan referenssinormaalit, joita me käytämme tämmöisenä lähteenä aikaan. Käyvät omaa tahtiansa kukin mahdollisimman vähän ympäristöstä välittäen.
Ja ne ovat nuo kellot tuolla lasiseinän takana, siis kaapeissa, ja me olemme tämmöisessä erillisessä huoneessa. Siis miksi ne nyt ovat tuolla noin valvotussa tilassa?
No me ei haluta vierailijoita päästää lämpötilallaan, kosteudellaan ja tärinöillään häiritsemään niitä kelloja, niin tähän on tehty tämmöinen eteistila, johon voi tuoda vieraita ja näyttää niitä kelloja tästä ikkunan läpi, niin silloin ne kellot ei tiedä, että eikö vierailijoita.
Onko tuolla säädetty lämpötila?
On erittäin tarkkaan säädetty, että me puhutaan pikemminkin 100 asteen kuin 10 asteen muutoksista siellä. 10 asteet on jo hälytysrajalla, että jos sellaisia muutoksia näkyy. Ja kosteus on myös hyvin tarkkaan, että suhteellinen kosteus on parempi kuin prosentti, tämä muutosväli siellä.
Mikä siellä muuten on se lämpötila?
Se on 22,5 astetta plus miinus jotain 0,0 jotakin, että se voi olla mikä tahansa, kunhan se vaan pysyy paikallaan, että se voisi olla yhtä hyvin 25 tai 20, mutta se ei saa muuttua, koska kellot näkee sen muutoksen.
Ja tuo perusta on varmasti tärinävaimennettu?
No oikeastaan se ei ole tärinävaimennettu, vaan se seisoo peruskallion päällä. Se peruskallio on aika vähän tärisevä.
Tässä on nyt useita kelloja. Mikko Merimaa, minkälaisia kelloja nämä nyt ovat tuolla seinän toisella puolella?
Nämä kaikki kellot, mitä tässä on, on kaupallisia kelloja. Näistä isompi osa on vetymasereita ja sitten pienempi osa on sessiumkelloja. Ja tämä meidän ajatus tässä on, että nämä kellot saa toimia täällä vapaasti ilman, että me kosketaan niihin tai me kosketaan niihin mahdollisimman vähän. Ja kaikki korjaukset, mitä tehdään, niin tehdään siinä yläkerran laboratoriossa, jossa hetki sitten kävimme. Sillä lailla näistä kelloista saadaan paras ennustettavuus.
Minkälainen kello on vetymaaser?
Vetymaaser on atomikello, jonka toiminta perustuu vetyatomin energiatilojen energiaeron mittaamiseen.
Onko siellä yksi atomi vai useita atomeja?
Siellä on monta atomia. Tämmöiseen vetymaseriin, niin sinne tulee sen resonaattoriin tulee sisään tasaisesti joukko virittyneitä vetyatomeja, jotka luovuttaa energiansa resonaattoriin ja synnyttää siellä masertoiminnan, jonka taajuus on hyvin määrätty ja tulee vetyviivasta.
Vetyhän on sellainen atomi, jossa on yksi elektroni vaan siellä kuorella, sillä ainoalla kuorella, jossa sillä elektroneja on, siellä on vain yksi elektroni. Kun se viritetään, niin tarkoittaako se sitä, että se elektroni sieltä hyppää ja sitten se on virittyneessä tilassa?
Ei, tässä puhutaan paljon pienemmistä energiatasosiirtymistä. Käytännössä puhutaan sen valenssielektronin spinin kääntymisestä.
Eli se siellä elektronin kuorella tekee temppuja ja siitä sitten saadaan tämä energiaero?
Kyllä, spinin suunta muuttuu.
Laskennallisesti, kun siitä sitten otetaan se aika?
Kyllä, tämä vedyn taajuus ei tietenkään ole mitenkään sidottu sekunnin määritelmään, vaan se on omalla taajuudellaan, ja siinä oleellisesti käytetään taajuussyntetisaattoria, jolla 10 MHz kide, 10 tai 5 MHz kide lukitaan vetyviivan taajuudella.
Miten vanhoja tällaiset vetymaserkellot ovat? Siis kuinka vanha idea tämmöinen on?
Tämän vetymaser-idean ajan ylläpidossa esitti Norman Ramsey alun perin, nobelisti Norman Ramsey, 60-luvulla. Silloin kokeiltiin monia erityyppisiä atomikelloja, ja näistä muutama jäi elämään. Sessiumkellot, joissa käytettiin tätä Norman Ramseyn myöskin kehittämään Ramsey-interferenssitekniikkaa ja vetymaserit.
Katsotaan ympärille. Tässä on siis useita näitä kelloja täällä, kukin noista kaapeista, joita nyt näen. 6 kaappia, niistä 4 on siis kello tällä hetkellä.
Joo, näin on.
Eli 2 odottaa kelloa.
No, ainakin 1 tällä. Tietysti, jos me ollaan toiveikkaita, niin voi sanoa, että ehkä 2 odottaa. Että nämä on aika kalliita, vaan nämä meidän kellot, ettei niitä kovin usein ostella.
Kuinka paljon tuommoinen kello maksaa?
Näillä kaupallinen hinta näillä venäläisillä isommilla vetymasereilla oli semmoinen $250,000 kappale, ja sitten toi pienempi tuossa, toi passiivinen maseri, niin se oli muistaakseni joku siinä $100,000 paikkeilla, ja toi kesiumkellon kaupallinen hinta lienee siellä $450,000 luokkaa. Että
eli se on halvempi?
No se on selvästi halvempi, koska niitä on paljon enemmän tehdään, että se on varmaan teknisestikin helpompi.
Kuinka isossa tilassa nuo atomit ovat tämmöisessä kellossa?
Tämä koko fysiikkapaketti on ällistyttävän pieni. Se on noin 30 senttiä pitkä ja ehkä 12 senttiä halkaisijaltaan. Ja siihen tilaan on mahdutettu atomifysiikan pienoislaboratorio monine osineen ja tyhjiö pumppuineen.
Eli se on tuommoisen fysiikan alalta valmistuneen insinööritaidon näyte.
Kyllä, se on fysiikkapakettien rakentamisen taidon näyte.
Se on mielenkiintoista tässä, että siinä on hyvin paljon erilaista fysiikkaa mukana, kun tätä aikaa määritellään.
Kyllä, pohjimmiltaan tämä ajan määritelmä on tarkkuusspektroskopiaa ja atomifysiikkaa. Ja sitten kun siirrytään ajan ylläpitoon ja vertailuun, niin käyttöön tulee geodeettiset menetelmät ja laskenta ja ennustaminen, tietotekniikka.
Nyt on kehitetty paljon myös strontiumkelloja. Onko se nyt se tuleva uusi huippujärjestelmä, tämä strontiumin avulla tehty kello?
Nämä strontiumkellot, mistä on puhetta, niin on niin kutsuttuja optisia kelloja. Ja näissä optisissa kelloissa niin siirrytään kokonaan pois radiotaajuusalueelta, siirrytään valon taajuuksille. Ja nämä on kelloja, jotka käy valolla. Strontiumin tapauksessa punaisella, tikittää punaisen valon taajuuden.
Ovatko ne kaupallisia kelloja jo, nämä strontiumilla toimivat kellot?
Ei. Kaikki optiset kellot, mitä maailmassa tehdään, on tutkimushankkeita tällä hetkellä. Ja ne eivät vielä osallistu maailman ajan ylläpitoon.
Tuossa takanasi on nyt tuommoinen tietokoneyksikkö. Se näyttää siis päivää 6. marraskuuta 2014 ja kellonaika vaihtelee. Se on 9.52, 16, 17 ja niin edelleen. Jos nyt lähdettäisiin tuosta noita sekunteja määrittelemään tuon sekunnin murto-osia, niin kuinka monta desimaalia tuonne saataisiin?
Tämä on NTP-palvelin tässä, joka syöttää tätä aikaa verkkoon, niin tällä sanotaan niin kuin ehkä neljättä numeroa jotenkin hallitaan ihan lähellä tässä, siis sekunnin neljättä desimaalia. Sitten kun mennään näihin meidän kelloihin, niin me tiedetään aika tarkkaan sekunnista niin kuin 15 desimaalia ja 16 mitataan, että ero on aika suuri.
Todella tarkkaa nykyisin tämä touhu.
Joo, se on se taso, missä liikutaan, että oikeastaan yksi syy, miksi me ollaan hyvin tarkkoja näissä, niin tavallaan se meidän pätevyys maailmanlaajuisesti määritellään sillä, että miten hyvin me pystytään ennustamaan tätä aikaa. Et jos niin kun alkaa puhua miljoonasta sekunnista, niin sitä ei lasketa ollenkaan. Sellaisia laboratorioita ei ole, jotka miljoonasta sekuntien tasolla elää, että siellä miljoonasta sekunti on niin kun se taso, missä pitää liikkua, kun näistä puhutaan.
Mitotekniikan parista siirrymme vielä ihmisen geeneihin. Professori Jari Tiihonen Karoliinisesta instituutista Ruotsista on tutkinut väkivaltageenejä, mutta mitä ne merkitsevät? Ovatko ne ratkaisevia väkivaltaisten ominaisuuksien syntymiselle? Leena Mattila otti selvää asiasta.
Tutkimusryhmäsi kanssa löysit taas pari uutta väkivaltageeniä entisten lisäksi. Kuinka paljon nämä uudet geenit vaikuttavat ihmisen väkivaltaisuuteen, professori Jari Tiihonen Karoliinisesta instituutista?
No, tähän mennessä on saatu näyttöä siitä, että niin sanottu MAO-A-geeni näyttäisi liittyvän antisosiaalisen käyttäytymiseen ja jossakin määrin jopa rikollisenkin käyttäytymiseen, mutta tähän mennessä ei ole löydetty yhtään ainutta geeniä, joka liittyisi toistuvaan tai vakavaan väkivaltarikollisuuteen, semmoiseen, josta tulee vankilatuomioita. Siinä mielessä nämä olivat niin ensimmäiset laatuaan.
Tiedetäänkö se vai että uskotaanko vaan, että geenit ratkaisee sen, että ihminen on aggressiivinen ja väkivaltainen ja käy toistensa kimppuun?
Kyllä se niin kuin aika selvästi näyttää, että ihminen on aggressiivinen eläjä, käy lajitoveritsa kimppuun aika ankarasti, tosin viime vuosisatoina ja viime vuosikymmeninä aika paljon vähemmän kuin joskus menneenä aikana, mutta kuitenkin edelleen se ominaisuus näyttää olevan aika tavallinen. No, sitä on selvitelty eri tavoilla, että minkä verran antisosiaalinen tai väkivaltainen käyttäytyminen selittyy geeneillä ja minkä verran sitten ympäristötekijöillä. Ja karkeasti ottaen voisi sanoa, että kehittyneissä rauhanomaisissa yhteiskunnissa se on suurin piirtein niin kuin puolet ja puolet. Eli mitä järjestäytyneempi ja rauhallisempi yhteiskunta on, niin sitä enemmän yksilön omat ominaisuudet, niin kuin vaikka geneettinen perimä vaikuttaa. Ja toisaalta sitten taas mitä järjestäytymättömämpi tai levottomampi yhteiskunta on, niin sitä vähemmän tämmöisillä tekijöillä on merkitystä, että jossain Kolumbiassa tai Somaliassa niin geenien merkitys on varmaan kyllä todella pieni, koska siellä on muutenkin niin paljon sitä tappamista. Suurin piirtein puolet ehkä semmoisissa yhteiskunnissa, niin kuin esimerkiksi nykyinen Suomi, niin on ajateltu, että tulisi sieltä geneettisen perimän puolelta. Ja nyt sitten kun katsottiin näitä meidän löydöksiä, niin semmoinen karkea arvio olisi, että suurin piirtein ehkä 5-10% saattaisi selittyä näillä geenivarianteilla.
Mutta sitten kuitenkin nämä geenit on paljon yleisempiä väestöstä, eikä puolet meistä ole väkivaltaisia, niin millä se sitten selitetään?
Tässä on kyse siitä, että yleiset tämmöiset useimmat ihmisen ominaisuudet, niin ne koostuu semmoisista pienistä puroista. Eli samalla tavalla, jos mietitään vaikka pituutta, niin se on hyvin vahvasti perinnöllinen ja geenit määrää sen aika pitkälle, jos ravinto-olosuhteet ja muut on vaan kunnolliset. Siitä huolimatta on ollut hirmuisen vaikeaa löytää mitä yksittäistä geeniä, joka määrää sitä, että kuinka pitkä henkilöstä tulee. Näyttää siltä, että niitä on olemassa tuhansia geeniä, joilla jokaisella on semmoinen pieni vaikutus, ja sitten kun ne summautuu, niin sit se näkyy se yhteisvaikutus suurena. Ja tässä tapauksessa, jos meillä vaikka 5% voisi selittyä näillä kahdella geenillä, niin silloin tarkoittaa sitä, että kaiken muun selitysosuus olisi yhteensä se 95%, ja jos siitä puolet menisi suurin piirtein ympäristötekijöihin, niin sitten jäisi muille geeneille 45% yksikköä. Niin tämä nyt oli ehkä yllätyksellinen havainto siinä mielessä, että kuitenkin saatiin näinkin suuri selitysosuus, koska olisi voinut olettaa, että selitysosuudet olisi ollut paljon pienempiä, jos ominaisuus olisi ollut samantapainen niin kuin vaikka pituus.
Professori Jari Tiihonen, voiko sitä väittää, että geenit tavallaan antaa ne rajat, esimerkiksi missä se pituuskasvus tai aggressiivisuus voi ilmetä, ja sitten ympäristö ratkaisee, että meneekö se sen rajojen sinne yläpäähän asti vai jäädäänkö sinne alalaidalle, minkä geenit antaa?
No, näin on ajateltu viime vuosina, että jos olosuhteet on hyvät, niin silloin se lopputulema voi olla hyvä. Jos olosuhteet on huonot, niin sitten käy huonommin, eli tämä on tämmöinen interaktio. Ja on esimerkiksi tämän maagienin suhteen ajateltu, että jos on huonot lapsuuden olosuhteet, niin vasta silloin, kun on tämmöinen niin kuin tuplahitti, että tulee tietyn sorttinen geenivariantti ja sitten huonot kasvuolosuhteet, niin sitten näkyy tämmöinen haitallinen vaikutus sitten henkilön varsinaisessa ilmiasussa. Saattaa olla kuitenkin niin, että tämmöinen modifioiva vaikutus voi olla molempiin suuntiin, että niin kuin ympäristö ei aina tee asioita huonommiksi, vaan se saattaa niin kuin myöskin paikata tilannetta, että se voi mennä molempiin päin.
No mikä siinä sitten ratkaisee niissä ympäristötekijöissä eniten sen, että tuleeko jostain ihmisestä, jolla on perimässään näitä riskigeenejä, niin että siitä tulee sitten psykopaattitappaja?
No psykopatian genetiikasta ei tiedetä kyllä oikeastaan paljon mitään. Että on jotenkin hyvin pieniä tutkimuksia, joilla tilastollinen voima on niin vähäinen, että niistä ei voi oikein sanoa paljon sitä tai tätä. Mutta antisosiaalisuudesta tiedetään sitten jo, joka on vähän tämmöinen lievempi samansorttinen käsite, niin tiedetään jo vähän enemmän. Esimerkiksi Ruotsista on saatu semmoista näyttöä, että esimerkiksi lapsuuden kodin ilmapiiri näyttää vaikuttavan esimerkiksi tiettyjen aivojen välittäjäaineiden toimintaa koodaavien geenien ilmentymiseen.
Kuinka paljon tässä muuten ratkaisee se, että miten ne geenien säätelyominaisuudet pelataan? Jos pelkät geenit ei riitä, niin paljonko niillä säätelyominaisuuksilla voidaan sitten säätää, että geeni on kokonaan pois päältä tai sitten ihan täysillä päällä?
No joo, no säätäminen on tärkeää ja iso osa siitä perimästä on semmoista, joka säätää sitä geeni-ilmentymistä tai toimintaa, että siinä on hyvin monia eri mekanismeja, millä tavalla sitä geeniä sitten saadaan enemmän päälle tai vähemmän päälle.
Menekö ihan mettään, Jari Tiihonen, jos väittäisin, että lapsuuden ympäristö tai mikä ympäristötekijä kelläkin on se laukaiseva, niin se säätää sitä säätelijää, joka säätää geeniä?
Näinhän sitä on ajateltu, että esimerkiksi pitkittynyt voimakas stressi on sellainen tekijä, joka vaikuttaa esimerkiksi niin sanottuun metylaatioon. Eli tämä metylaatio on tämmöinen tapahtuma, jossa geenin ilmentymistä voidaan vaimentaa tarvittaessa tai se vaimentuu. Ja jos se metylaatio on liiallista, niin sitten on ajateltu, että siitä voi olla seurauksena sitten eri sorttisia ongelmia, niin kuin vaikka ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja niin edelleen.
Se metylaatiohan vie ajatukset epigenetiikkaan, niin kuinka paljon sitten edellisten sukupolvien elinolot vaikuttaa siihen meidän sukupolven yksilöiden väkivaltaiseen käytökseen, että sieltä on laukastu geenejä käyttöön, sellaisia väkivaltageenejä?
No väkivaltakäyttäytymisen suhteen käsittääkseni tästä ei tiedetä mitään, mutta jostakin muista ominaisuuksista niin on arveltu, että edellisten sukupolvien kokemukset saattaisi siirtyä sitten eteenpäin.
Pitäisikö tässä oikeastaan puhua enemmän niin kuin riskigeeneistä kuin väkivaltageeneistä, tai kun jotkut puhuu viinageeneistä ja juoppousgeeneistä ja älykkyysgeeneistä, että onko ne vaan mahdollisuuksia siihen suuntaan?
Juuri näin on tilanne, eli että ne ei millään tavalla niin kuin ratkaisevasti sanele etukäteen, että käy juuri tällä tavalla. Että on olemassa tietysti joitakin geenejä, jotka voi aiheuttaa sen, että niin kuin kategorisesti lopputulos on joko A tai B, mutta nämä ei ole semmoisia missään nimessä.
Näissä maogeeneissähän on aikaisemminkin tullut vastaan väkivalta, mutta silloin se oli yhdistettynä viinaan. Niin mistä sen sitten pystyy geeneistä katsomaan, että aiheuttaako se geeni itse asiassa alkoholismia, tai siis antaako se riskin alkoholismiin vai väkivaltaan? Et kun ne on kuitenkin niin pieniä ne vaikutusprosentit, niin mistä sen tietää, että mihin se nyt sitten oikeastaan vaikuttaakaan?
No joo, jos ajatellaan väkivaltakäyttäytymisen genetiikkaa, niin siinä on tämmöinen ongelma, että ainakin jos ajatellaan tämmöisiä maita niin kuin Suomi, niin ne henkilöt, jotka on suorittanut useita väkivaltarikoksia, niin heillä ylivoimaisella elimistöllä on myös antisosiaalinen persoonallisuus ja myös päihdeongelma. Ja jos sitten verrataan perimää kontrolliväestöön, niin sitten on aika vaikea sanoa, että no mikä osa sitten mahdollisesta poikkeavuudesta liittyy nimenomaan siihen väkivaltakäyttäytymiseen, mikä osa liittyy sitten siihen antisosiaalisuuteen ja mikä osa liittyy siihen päihdeongelmaan. Ja sen takia tässä äskettäisessä tutkimuksessa meillä oli kontrolliryhmänä myös ei-väkivaltaisia vankeja, joilla oli kuitenkin samalla tavalla antisosiaalisuutta ja päihdeongelmaa. Ja sitten pystyttiin katsoa, että no missä määrin niin nämä erot geenien varianttien esiintyvyydessä liittyy sitten väkivaltakäyttäytymiseen ja missä määrin sitten päihdeongelmaan ja missä määrin antisosiaalisuuteen.
No mitä siitä sitten selvisi?
No siinä selvisi se, että jos me katsotaan näitä kahta geenia, MAO-A ja CDH13, niin siinä näkyy selvä annosvastekäyrä sillä tavalla, että jos ei ollut yhtään väkivaltarikosta, niin riski ei niin kuin millään tavalla koholla näiden geenien osalta. Ja sitten kun mentiin eteenpäin, että oli niin kuin yksi rikos, 2-4, 5-9 tai 10 tai enemmän, niin se löydös alkoi koko ajan näkyä entistä vahvemmin ja vahvemmin ja vahvemmin. Eli sen perusteella niin kuin näyttäisi siltä, että nämä löydökset näyttää olevan kyllä aika lailla spesifisiä tälle väkivaltakäyttäytymiselle.
Professori Jari Tiihonen, kun näistä maugeeneista on niin paljon riesaa, niin muille sivullisille, no tietenkin asianomaiselle itsellekin on tietysti ikävä olla puolet elämästä vankilassa, mutta onko näistä geeneistä mitään hyötyä? Siis että jotain tämmöistä miellyttävää, irtoako niistä?
No nämä on ihan suorastaan elintärkeitä ihmisille, eli niistä on paljonkin hyötyä. Ja se, että onko yhden sorttinen variantti vai toisen sorttinen variantti siitä geenistä, niin sen vaikutus kuitenkin ihmisen elämään yksistään niin on aika vähän, että se ei niin kuin määrää sitä, se on vain yksi niin kuin rikkarokassa. Ja jos ajatellaan yleensä geenejä, jos me ajatellaan vaikka geenejä, jotka näyttää liittyä vaikka skitsofreniaan tai tarkkaavaisuushäiriöön tai päihdeongelmiin tai mihin tahansa tämmöiseen asiaan, joka niin kuin ei vaikuta kovin toivotulta, niin toisaalta kuitenkin näillä vastaavilla geenivarianteilla saattaa olla toinen puoli, että niistä on kuitenkin joskus jossakin tilanteessa ollut hyötyä, että jos ne olisi kovin haitallisia ollut kymmeniä tuhansia vuosia, niin varmaan ne olisi jonnekin hävinnyt sitten. Ja jos ajatellaan vaikka tämmöistä antisosiaalista käyttäytymistä tai jopa tämmöistä niin kuin psykopaattista käyttäytymistä, niin jos mietitään, että minkä takia semmoisia ihmisiä on olemassa, niin semmoisia piirteitä on olemassa, niin ehkä se on näin, että vanha lausahdus, että kohtuus kaikessa, hyvyydessä ja pahuudessa, että ehkä on olemassa liian hyviä ihmisiä, ja jos nämä liian hyvät ihmiset ne ei osaa pitää puolia, niin ainakin ennen aikoina on sitten voinut käydä niin, että siinä on niin kuin käynyt henkilölle itselleen heikosti, ehkä niin kuin jopa lähipiirillekin. Eli jos ajatellaan tautiluokitusta, niin se on aika mielenkiintoista, että jos ajatellaan persoonallisuushäiriöitä, niin siellä on niin kuin antisosiaalisuus ja tämmöiset asiat esillä, eli henkilö on hankala muille, mutta siellä ei ole sitten semmoista oireyhtymää, että olisi niin kuin liian laupias tai liian hyvä. Ja jos ajatellaan sitä, että jos siitä on niin kuin vakavaa haittaa henkilölle itselleen, niin kai semmoinenkin niin kuin siellä sitten voisi olla olemassa.
Toisessa päässä.
Niin, kyllä, kyllä.
Jos mennään sinne väkivaltaisuuden juurille, niin kuinka tärkeä aika se on ihmisen elämässä sen 0-3 vuotta, professori Jari Tiihonen?
Kyllä se on erittäin tärkeää aikaa ja varmaan vielä senkin jälkeen lapsuus, mutta just ne ensimmäiset vuodet on tärkeitä. Jos ajatellaan sitten sitä, että miten tämmöistä antisosiaalista persoonallisuutta tai käyttäytymistä voitaisiin lievittää tai hoitaa, niin aikuisella henkilöllä niin siihen ei ole tämmöisiä psykoterapeuttisia keinoja juurikaan todettu vaikuttavaksi. Toisaalta sitten tiedetään se, että jos voidaan ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun tämä lapsi on vielä kehittymässä, niin silloin näyttää olevan vaikutusta sillä, että voidaan kääntää pikkusen sitä polkua menemään niin kuin parempaan suuntaan. Ja se saattaisi olla ihan jopa tämmöinen kustannustehokaskin siinä mielessä, että jos lasketaan se, että minkä verran se ottaisi rahaa ja minkä verran sillä sitten säästettäisiin, niin se saattaisi toimia. Että tästä on muutamia kliinisiä seurantatutkimuksia tehty. No valitettavasti ei tiedetä niitä tarkkoja mekanismeja, millä tavalla nämä tämmöiset häiriöt kehittyy, eikä myöskään sitä, että mikä on tämmöinen yhteinen reitti näille, mutta ilmeisesti se on näin, että ihmisen aivot on monimutkainen mekanismi ja hyvin suuri joukko geenejä osallistuu sitten siihen, että se systeemi yleensä toimii, ja sitten jos siellä niin kuin jostain kohti rupeaa prakaamaan, niin siitä voi olla sitten eri sorttisia vaivoja, että se ei ole millään tavalla niin tarkkarajasta.
Näin sanoi professori Jari Tiihonen. Nyt lopetan Tiedeykkösestä tähän. Ensi viikolla palaamme taas uusin aiheen tiistaina ja perjantaina. Kuulemisiin siihen saakka.